Par koronavīrusa COVID-19 izcelsmes vietu uzskata Ķīnas pilsētu Uhaņu. Pagājušā gada pēdējā dienā Ķīna informēja Pasaules veselības organizāciju par to, ka Uhaņā vairāki desmiti cilvēku ir saslimuši ar pneimoniju, ko ir izraisījis nezināms vīruss. Vēlāk Ķīnas varas iestādes atzinās, ka Uhaņā pirmos inficēšanās gadījumus ar jauno koronavīrusu konstatēja pērn novembrī. Taču Hārvarda Universitātes medicīnas skola šodien publicētā pētījumā izteikts minējums, ka COVID-19 Uhaņā varētu būt sācis izplatīties pagājušā gada vasarā. Pētījuma autori pie šāda secinājuma nonākuši salīdzinot 6 Uhaņas slimnīcu autos stāvietu satelītfotogrāfijas, kas uzņemtas laikā no 2018. Gada janvāra līdz 2020. Gada aprīlim. Fotogrāfijās redzams, ka pērn augustā slimnīcu autostāvvietās strauji palielinājās automašīnu skaits. Pētnieki no tā izsecinājuši, ka Uhaņas slimnīcas vasaras beigās un rudens sākumā ir piedzīvojušas pēkšņu apmeklētāju pieaugumu. Viņi arī analizēja ierakstus Ķīnā populārajā interneta meklētāju programmā Baidu un atklāja, ka laikā, kad Uhaņas slimnīcu autostāvvietās palielinājās novietoto automašīnu skaits, ķīnieši internetā biežāk ir meklējuši informāciju par tādiem simptomiem kā klepus un caureja. Tie ir simptomi, kas ir raksturīgi arī COVID-19 inficētajiem. Pētījuma autori gan atzīst, ka viņu rīcībā bija nepilnīgi dati, tāpēc būtu nepieciešama daudz padziļinātāka analīze, lai apstiprinātu, ka automašīnu skaita pieaugums Uhaņas slimnīcu autostāvvietās ir tieši saistīts ar jaunā vīrusa izplatību. Ķīnas ārlietu ministrija kritizēja pētījumu, nodēvējot to par smieklīgu un balstītu uz virspusēju informāciju. Ja COVID-19 izcelsmes vietā Ķīnā vīrusa izplatību ir izdevies savaldīt, tad citur pasaulē situācija joprojām ir ļoti nopietna. Par to vakar brīdināja Pasaules veselības organizācijas prezidents Tedros Adhanoms Ghebreyesus.
Lai gan situācija Eiropā uzlabojas, pasaulē tā pasliktinās. 9 no pēdējām 10 dienām pasaulē reģistrēta vairāk nekā 100 000 jaunu inficēšanās gadījumu. Svētdien reģistrēja vairāk nekā 136 000 gadījumu, kas ir līdz šim lielākais skaits vienas diennakts laikā. Gandrīz 75% no šiem gadījumiem reģistrēja 10 valstīs, galvenokārt Amerikā un Dienvidāzijā.
Līdz šim pasaulē ar COVID-19 ir inficējušies vairāk nekā 7 miljoni cilvēku, bet no vīrusa izraisītajām komplikācijām ir miruši jau 407 000. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.